Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Simaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Convoy ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Fl-axħar sil-ċaħlejna lil-James u lil-Marija ibaxħru minn l-Iskozja l-ura għal-Malta. Imma tgħid veru lejn Malta konna se nbaħħru. Għax minkejja li l-kok insema xi taħdit, xorta waħda konna għadna ma nafu xejn fi żgur. Kieku le lanqas ħaq il-battika tal-li konna ħadna, war minn hekk alla bissja fejn konna se nispiċċaw. Is-soltu waqt li konna nkunu qegħdin ninnamraw, James kien joqgħod jispjegali x'tip ta' vapuri kien ikun hemm fid-daħla tax-xmar. Għalhekk kont naf kif ikun tanker u x'tip ta' merkanzija differenti kien ikun qiegħed iġorr minn tal-vapuri merkanti li l-oħrajn tal-konvojs. Mhux ta' bxejn li l-ansjeta u l-biża' komplew jifnuni. Għax biex iżjed komplejt nimla ras daqsxiex, inbaħt li minn dan il-konvoj kollu, il-bastiment tagħna biss kien tanker. Għalhekk ikkonfermajt kemm it-tabija tagħna kienet prezzjuża. Kemm it-tanker kien importanti f'din il-missjoni. Kif ukoll kemm l-għadu kien se jkollu għajnejh fuqna ferm iżjed milli fuq il-bastimenti l-oħrajn. Jiġifieri l-Ohio kien se jkun l-uniku tanker li se jġorr dan l-ammont kbir ta' fjuwil. L-element l-aktar meħtieġ biex jagħti l-ħajja lill-magni tal-gwerra li kien hemm jistennew f'Malta. Kif ukoll l-aktar element perikolus. Biss bil-ħlewwa u bil-paċenzja kollha, James kien qatt jagħmel il-kuraġġ billi qalli li sakemm it-tanker kien għadu sorġu tfittarsna fejn kien jaħdem hu, kienu ramawlu seba' kanuni oħra mat-tnejn li diġa kellu. Flimkien ma' numru ta' machine guns li kien hemm imwaħħlin tajjeb mal-pjanċi tal-gverta. Għalhekk it-tanker seta' jilqa' bil-qawa kollha kontra l-attakki tal-għadu. Barra minn hekk għalli wkoll li kienu anki mbarkaw fuq maż-żewġ tużżani Dems Gunners, kollha mħarġin apposta kif għandhom jisparawhom. B'hekk it-tanker kien issa armat sa sninu, ferm aktar minn bastimenti merkantili oħrajn li qatt ma kien ra qabel, kemm għall-kontra l-ajruplani kif ukoll għall-kontra s-sottomarini tal-għadu. Murajdlu li minn flok serraħli rasi. Aktar kompla melijili. Sakin għalli wkoll li biex ikomplu jisaxħuħ, il-pajpijiet kollha tal-istim tal-magni u l-boilers kienu dawruhom blinjamu b'molol tal-ħadid biex jassorbu d-daqqiet. Saħan sitra l-magni nfushom kienu qatawhom mill-art u serħuhom fuq lastiku apposta biex ma jeffettwhomx l-iskossi tal-ispużjonijiet qawwi tal-mim u l-bombi u t-torpedoes. Ommi ma, aħjar ma għalli xejn. Biss, bħalma kont inkwetata fuq il-perikli tal-gwerra, kont xiftit inkwetata wkoll dwar kif kont se ngħaddi ma nafx kemm l-jum ieħor imsakra f'dak il-maħżen tal-ikel ma' James. Ma ridx li jekk alla ħares qatt it-tanker jintlaq qatt, aħna nibqgħu msakrin hemm ġew. U bżajt ukoll li jekk kienu James konna se nibqgħu weħedna flimkien għal ħinijiet twal, x'aktarx li konna se nispiċċaw ninfexxu f'xulxin. Kemm sforz in-nervi li kienu se jaqbduna, kif ukoll sforz l-imħabba li kienna l-xulxin. Din kienet xi ħaġa li minkejja li jiena kont miġnuna wara James u kien mitluf warajja, xorta waħda ma staqx li għalissa naslu għal ċerti affarijiet qabel il-waqt. Etta finti. U kien propju minħabba fekk li kontetlu biex ikellem ftit il-kok, forsi jisibilna x'nagħmlu. Imma James ma qabilx miegħi. Għax ħaseb li Willie kien se jgħidlu li ma xtaqx li l-kumplamenti tan-nies tal-Ċina jsiru jafu bina. Imma jiena bqajt ninsisti sakemm fl-aħħar James kellu jċedi. U mnalla qallu għax Willie tgħidx kif ħatfu fil-kelma. Fil-Ċina kellhom 103 nies biss li rridu jitimgħu ekwipaġġ ta' 73 ruħ minn barra huma. Kien ilu konfondut għax ma kienx jaf kif kienu se jilaħqu ma' numru daqs kbir ta' rġiel u għalhekk lilna rana dinja. Tantu hekk li dakinhar stess fil-għaxija, sibna ruħna nqaxxru l-patata, inqassmu l-ikel u naħslu l-platti. Ħadd min-nies tal-Ċina ma staqsa xejn dwarna, anzi rawna anġli. Ċala darba konna se nkunu qegħdin intuhom daqqatit? Jiena ma kontx nagħti fil-għajn, għax bl-uniformi ta' kok, b'xari maqtuħ qasir, u bil-beret tal-kokijiet imdefsa l-isfel kważi sa fuq għajnejja, mala rħadt il-bixra ta' ġufnot li qiegħed jagħti daqqatajiet fil-Ċina. Minn barra l-mesk kienet kbira ħafna, bejn bil-konfużjoni li kienu hemm u bejn bl-istorbju li kienu jagħmlu l-baħrin u s-suldati, ħadd ma kien jagħti każi. Bekk faċilment sir tidher isti wieħed minnhom u fiss nintilef f'dik il-geġwiġija kollha. Insomma, kollox ma kollox, minkejja li kien hemm ħafna xogħol ta' tisir u tindif xi jsir fil-ċira ta' Willie, hawnhekk xorta waħda bdejt inħossni ħafna ħjar milli magħluqa u msakra fil-maħżen tal-ikel kif kont qabel. Xejxej kont qiegħda nagħlienha rasi. U ma konċ bqajt il-ħin kollu naħseb dwar il-perik li xaktax li konna senħabtu ċna maħħum matul il-vjaċ. U iżjed, ma konċ noqot newden u ninkwieta jekk id-destinazzjoni tagħna kienet se tkun verament Malta. Biss, il-mistoqsija li kienet ila tant tifnini ma damitx wisq ma ġiet imwieġba. Mil-kaptan stess. Kien il-ħadd, it-tieni jum ta' wissu. Meta sirna nafu li Dudley Mason, il-kaptan tal-Ohio, kien ġi msejjaħ biex jattendi konferenza dwar il-manuvri tal-konvoj fuq wieħed mill-vapuri tal-gwerra. Kollha kemm aħna konna fuq ix-xwieq biex insiru nafu fiċ-ċert dwar il-missjoni li konna se nkunu qegħdin nieħdu sehem fiha u fejn konna sejrin. Forsi jien u James l-aktar tnejn, għax murara issa kieku mhux veru konna se mmorru Malta, xi froġa konna se nkunu għamilna. U nista' ngħidlek li msarni kont qattajthom daqs kemm kont ansjuża, speċjalment qabel qalulna li wara nofsinhar il-kaptan kien reġa' ġi lura fuq it-tanker. U x'baqa' fija meta dakinhar stess ftit qabel inżul ix-xemx wieħed wara l-ieħor, il-vapuri kollha tal-konfoj bdew jerfgħu l-ankri. Isemma u l-ħornijiet qawwijin tal-fwar miċ-ċmini tagħhom u jsalpaw il-barr lejn il-baħar miftuħ tal-Oċean Atlantiku. L-aktar meta f'xi d-disata filgħaxija, kont smajt il-ktajjen itellgħu l-ankri tagħna wkoll u ħassejt il-magni tal-Ohio irjedu t-tanker kollu u għaw jaqla l-barra. Dak il-ħin bħal isni bżajt u nfxilt u qabadni attakk ta' paniku. Issa verament ma konċ naffejjena, u speċjalment fej kont se nispiċċa. Dan kien kollu tort tal-bluwa tiegħi, tal-avventura taż-żusija, jew tal-imħabba. Niftakarni li kont għamilt lejl sieħ nitqalleb fuq il-ftit friex li kelli mal-art, il-ħin kollu nqumu noqgħod u nippassiġġa madwar il-maħżen tal-ikel. Lil James kont kissirtulu lejla. Kont sinġennu għax minkejja kemm kien għajjien, ma se tala' jala għajn majn minħabba fija. Matul dak il-lejl minn kollox kien jipprova jagħmel biex jikkalmani. Sa kien sqieni ftit bourbon whisky Amerikan milli kien hemm fil-kaxxi tal-maħżen, imma xorta waħda nkwetata kont, u ansjuża daqseb għamija bqajt. U dan kollu sewa biss biex l-għada fil-ħodu spiċċajna t-nejli għana isda l-imġandrin bin-nas li kienna fuqna. Biss, qabel il-kolazzjon, waqt li kien għadu jagħti bex-bex, fetlilna tlajna t-nif l-imkien sa fuq il-gverta ta' tanker biex nieħdu naqra arja friska forsi niġu ftana. U x-xena li rajna f'dik l-għodwa, fil-waqt li kienet għadha tiela x-xemx, żgur li ma ninsiha qatt. L-Ohio kien qiegħed jagħmel parti minn żewġ ringieli twal ma ġemm xulxin ta' vapuri merkantili tal-konvoj. Seba u seba, kollha wara xulxin. Fil-waqt li fuq in-naħa ta' barra taż-żewġ ringieli, sitta fuq kull naħa kien hemm żewġ ringieli oħra ta' destroyers bħala barriera biex jipproteġu kemm jistgħu lill-konvoj ta' ġewwa. Barra minn dawn, wara xi ħin, inqatt magħna wkoll aircraft carrier. U fuq quddiem tal-konvoj, biex bħalli kieku jaċċertaw irwieħhom li kollox kien miex isewwa taħt għajnejhom, kien hemm żewġ battleships kbar li numru l-kobor tal-kanuni li kellhom fuqhom kien inissel wis aktar serħan il-moħħ. Fil-bot, kien jinstema' wkoll il-ħoss tal-aeroplan tar-Royal Air Force, li mill-għoli kien qiegħed jissorvelja l-baħar ta' madwarna biex jara jekk il-maħx xi sottomarin tal-għadu fil-qrib. Kim kienet ċena sabiħa, u fl-istess waqt, romantika, b'dik ix-xemx għadha qiegħda tixref minn wara l-orizzont. Kim xtaqt li stajt nintrass aktar ma' James tiegħi għall-irdoss mill-kess ħafina ta' dak il-ġmil ta' qotwa. Imma ma żżardajtx. Għax l-assess ta' mal-kanuni li kienu stazzjonati madwar il-gverta li jista' jinqala, żgur li kienu jarawna u jindunaw li jiena ma kont ġufnot xejn. Jew għar minn hekk jaħsbu li James u jiena kellna ġibdiet differenti minn tagħhom. Meta mbagħad inżilna fil-Ċina biex nibdew inħejju l-kolazzjon, l-ekwipaġġ lejnilu l-bejken u l-bajt u t-tadam u saħħalnilu l-fażola u dellikilu l-ħobs mixu bil-buter u l-ġam u tajnu wkoll il-perżut u l-ġobun u s-salami u l-corn beef. Għax, kif diġa qed? L-Amerikani kienu ħallewna l-barka tal-la warajhom. Mhux ta' bxejn li minn fuq dak it-tanker kienu niżlu kontra qalbhom wara tgħidx kemm protesti u argumenti. Murejdilhom dakinhar li man fern kienu qegħdin jiskansaw. Staqsililna. Biss, aktar tard f'dik il-ġurnata, instema' viss jidwi fuq il-loudspeakers li kien minferxin madwar it-tanker kollu biex kulħadd inġabar minnu fih fil-mess. Naturalment, jienu James ukoll konna preżenti għax konna qegħdin naħdmu fil-Ċina u bħal kulħadd kellna kurzita kbira biex naraw x'kien inqala. Tista' taħseb xi storbju u konfużjoni kien hemm. Waqt l-ekwipaġġ beda jinġabar kollu f'daqqa fil-mess, sakemm il-bib tfaċċa il-Kaptan Mason. Minkejja li kien bissima simpatika tiegħu, bħala rispett lejn il-kaptan tal-bastiment, xorta waħda kulħadd waqaf ħesrem mill-istorbju li kien qiegħed jagħmel. Tant li fsalt wieħed, fil-mess rum waqas kiet perfett, kulħadd bħarstu fissa ta' fuq. Mason baħdi għal dritt u brasu mollija sakemm wasal bisut il-bank minn fej konna nservu li kellaħna. Imbagħad waqaf. U fil-waqt li lilna ta' ġolċina tagħna daru, dar iħares lejn dawk l-irġiel kollha mimlijin bil-kurzita. Kien hemm mument twil ta' skiet u għaw jifli l-innis tiegħu. Mbagħad mill-but tal-misbajda tal-uniformi ħareġ karta. Li minn wara ħna stajna naraw li kella l-emblema bit-timbru tal-ammiraljat. Fil-waqt li għolja l-fuq biex jara kulħadd, beda jindirizza lill-ekwipaġġ tat-tanker kollu li kien miġbur bih ġar quddiemu. Fl-aħħar. Mid-dera issa kien wasal il-waqt li kulħadd ikun jaf x'kien verament mistenni minna. X'kien hemm jistennina fil-vjaġġ li kellna quddiemna u li żjed ħaġa importanti fejn konna serin. L-għan għed nishtiq najdilkom dak li kolla kemm intom ilkom tant tippruvaw tbassru bejnietkom f'dawn l-aħħar ftit jiem. Id-destinazzjoni ta' dan il-konvoj hija Malta. Jienu James ħarisna t-nej fl-imkien li xulxin u t-bissimna xħadna rruħ. F'din littra l-bord tal-ammiraljat jixtieq jesprimi l-gratitudni tiegħu lejkom il-koll li ġejtu magħżulin biex tieħdu sehem f'din il-missjoni ibsa u diffiċli. Malta issa ilha żmien twil f'periklu kbir. Tant li waslet f'ċifer li ċedi. Għal daqstant huwa ta' importanza assoluta li f'din il-gżira jitwaslu l-provisti essenzjali u tant meħtieġa biex tkun tista' tibqa' tikkumbatti. Bħalissa huwa żmien kruċjali għal Malta. U aħna ma nistgħux infallu minn din il-missjoni. Malta ilha tilqa' għall-eħreġ attakk mill-ajru li qatt saru. U issa għandha bżonn l-għajnuna tagħna biex ma ċċedix. Malta għandha bżonna. Malta qiegħda sserraħ fuqna. Id-destin ta' din il-gżira jiddependi minna. Il-kuraġġ li s'issa uriet hi għandu jservi għalina l-koll bħal-eżempju ċarta qlubija. Għandu jqanqalna u jimla lilna wkoll bil-kuraġġ ħalli naslu. U b'hekk il-missjoni tagħna tirnexxi. Iskit li kien hemm fis-sala kien impressjonanti. L-vibrar tal-magni biss kien jinħass, flimkien mal-qlubja li kellhom tbaqbaq ġewwa sidhom dawk l-irġiel biex ifittxu jsalvaw lil Malta. Imbagħad wara li tewa littra u reġa' poġġiha fil-but tal-qmis, kompla b'serjetà solenni. Kif diġa għidtilkom, intom ġejtu magħżulin bir-reqqa għal din il-missjoni delikata. X'aktar li intom ma kontux titklu għal dan il-vjaġġ minn rajkom. Imma rridkom iżommu quddiem għajnejkom li intom intażiltu apposta. Għalhekk ma nistenniex li se jkun hawn xi ħadd minnkom imqar persuna waħda biss li se tipprova taħrab minn dmira. Mid-dover tagħha. L-ordnijiet tridu tobduhom minnu fih. M'hemmx mistoqsijiet. Jekk tintalmu taħdmu xogħol u ħinijiet aktar mis-soltu, ftakru li din hija missjoni speċjali u ta' importanza enormi. Anzi missjoni ta' ħajja jew mewt. Minix nistenna li dan il-vjazz se jkun xi passiġġata, speċjalment jekk tħallsu fuq barra u taraw x'tip ta' skorta qawwija għandna madwarna u x'għandu jingħaqad magħna aktar fit-titjim oħra. Imma għalhekk ukoll din missier tkun xi impriża impossibbli. Mingħajr ma noqgħod ninħeba wara subajja, nista' ngħidilkom li jiena nistenna li se ninqabdu f'xi attakki imma Malta se naslu. Żgur il-kol kemm aħna se naslu. Hawnhekk niftakar li kontrajt il ħafna mill-irġiel jagħmlu sinjal brashom li iva. Biex li l-kaptan juriħ li huma kien warajħ u li kienu lest li jagħmlu ħilithom kollha. Għalhekk jiena m'għandi ebda dubju li intom se żommu mat-tradizzjoni tas-servizz merkantili navali. Jiġifieri li l-kol kemm aħna se nibqgħu nissiltu u nirsistu. Illum kunu persistenti u perseveranti. Il-kol flimkien u sal-aħħar. Sakemm il-missjoni tagħna tkun suċċess. B'hekk biss nistgħu nelbu kull sfida li għandna quddiemna matul dan il-vjaġġ. Xi wħud mill-baħrin bdew issa jitkellmu bejniethom u ma jagħmlu l-kuraġġ lil xulxin. Jiena konvint li se naslu. Għandi fiduċja sħiħa fikom il-kol. F'kulħadd. F'kull min se jkun qiegħed jagħti semu sabiex dan it-tanker jirnexxielna nwaslu mobbi kollu kif inhu u biċċa waħda sa Malta. Hawnhekk ħafna bdew jitabtu fuq dar ta' maġembhom biex ikomplu jżidu ma' dik l-arja ta' fiduċja u kuraġġ li issa kienet waslet biex tilħaq il-qofol tagħha. U meta l-kaptan ra hekk, kompla jitħeġġeġ u bliħen ħoli jgħajjat. Mela ejjew nirsistu l-aħwa. Ejjew nikkumbattu ħalli l-kol kemm aħna naslu qawwin u sħaħ. Biex akkosta kollox jirnexxilna nsalvaw lil Malta. Mal-aħħar kelmiet tal-Kaptan Mason, is-sala tal-ikel splodit f'ċabċib, tisfir tiżbit fuq l-imwejjed u għajat sfrenat ta' inkoraġġiment u qlubija bla qis. Wara dak id-diskors imqanqal tal-kaptan, issa kont dejt inħossni ferm aħjar. Għax minkejja l-periklu li konna risqin lejh, jienu James kienna l-konferma li għall-anqas verament lej Malta konna qegħdin inbaħħru, u mhux lejn xi destinazzjoni oħra li alla biss kien jaffejn. Aħna ma domniex wisq biex qbadna r-rutina tal-Ċina. U fil-ħodu konna issa qed inqumu kmieni biex inħejju l-kolazzjon għall-ekwipaġġ. Imbagħad, wara, nintefgħu nagħmlu kull ma qabadna Willy. James ma tantx kien tas-sena, u aktar iva mill-ilek kien jispiċċa jqaxxar il-patata u jingħadda f'xi żewġ kannestri kavalli u sardin. Imma jien kont inqalal kollox. Daqqa naħmel ħobs, daqqa nipprepara l-ħaxix għall-insalata, daqqa nsajr il-ħobs il-forn, il-laħam il-forn, torti ta' kull xorta, sausage rolls, kejkiet, insomma, kull ma kien ikun hemm bżonn. Ħanajdlek, kienu għamlu akkwist bija fil-Ċina, għax naħseb li ħadd mill-kokijiet l-oħrajn ma kien jafis tajjar daqsi. Forsi Willy? Pjaċir wieħed biss kont nitolbu. L-frajn ta' nofsinhar nitlan qassam li kelli jiena lis-suldati ta' fuq l-action stations ta' mal-kanuni. Hekk għall-anqas kont nuf titarja friska u nkun nista' noqgħod inħares daqsxejn barra. Inħoss dik iż-ziffa fitla u x-xemx sħuna ta' wissu tmellis l-wiċċi. Kont noxa nħares lejn il-medda baħar ta' madwarna, daqqa kalm isu żejt u ħara mqalleb u jniex bil-mewġ bajdani. Kemm kien ifakkarni f'Malta? Kemm kien ifakkarni fin-nanniet u fil-kuġini? Kemm kien ifakkarni f'San Pawl il-Baħar? Kont nagħmel dak il-ftit ħin nom fin-nostalġija ta' tfuliti, għall-pleliq u x-xar u l-baħar u l-passiġġati. U dak il-ħobs biż-żejt u t-tadam bil-basal u l-ħabaq u l-kappar li kien joqgħod jaħur il-nannannu Franġisku wkoll kull filgħaxija. Kien lena tiegħu jara li n-tfal nieklu u nilabu u niċċaċraw isna ma nejjew qatt. Kemm kont inħossni mxenqa għall-Malta tiegħi. Ma meta kont noqgħod noħolhom u ndum hemm fuq iżjed bil-suppost, James jilħa ħsiebi u kien jitlaj fit-tixni fuq il-verta tal-vapur. Mhux l-ewwel darba li kont nitla' wkoll naqla xi ċanfiera mingħand Willy, għax kien dejjem jibżel li ninqabad li ma kontx parti mill-ekwipaġġ u jispiċċa kkassigat mill-kaptan talli kienu tellgħu żewġ klandestini fuq il-vapur tiegħu. Sa dan it-tant, matul il-vjaġġ mill-Iskozja, kemm l-iskorta tal-vapuri tal-gwerra, kif ukoll il-vapuri merkantili tal-konvoj, kienu spiss qegħdin ikunu impenjati f'eserċizzji differenti, bħal bdil tal-pożizzjonijiet mir-ringla l-oħra, kif ukoll refueling drills minn żewġ oilers li kienu wkoll parti essenzjali għall-iskorta militari, imma l-aktar bil-manuvri ta' emerġenza li x'aktarx li kien se jkollhom jagħmlu l-vapuri kollha aktar il-quddiem b'ċertu ħeffa biex jevitaw it-torpedos il-mini tal-baħar. Kif ukoll biex jibdu r-rotta ħalli jiskansaw attakki diretti mill-ajruplani u l-bastimenti tal-gwerra tal-għadu aktar ma noqorbu lejn Malta. Biss, l-ewwel darba li niftakar li kont smajt li sparar tal-kanuni tgħidx kif kont inħsatt. Aħna konna isfel fil-Ċina. Ma dak li l-bumbjar beżana u tajċ kif infxilna. Tant li tlajna niġru naraw x'kien ġara. U malli rfisna fuq il-gverta, rajna ajruplan kien qed jaqamillu li bid-duħħa nħireġ minnu li bqa' nieżel strax-xnat sakemm instabad f'wiċċ il-baħar fruq għarawa bajda. Wara sirna nafu li kien tal-qawwittana stess u li kien intlaqad biżbal mill-friendly fire għax ma kienx identifikat tajjeb. U aktar komplejt niftakar f'Malta meta bdew jgħidu li kien tat-tip Sunderland. Mela forsi għalhekk dik id-dar isha kastell ta' mal-baħar ta' taħt il-veċċa fejn kien ikun hemm stazzjonat il-commandos kien jisimha hekk. Però aktar ma bdejna noqorbu lejn l-istrett ta' ġibilta, bdew jgħaddu aktar sikwiet minn fuqna qatt ta' ajruplani minn tagħna stess biex is-suldati tal-action stations jinnutawhom u jkunu jistgħu jistudjawhom sewwa. Din kienet parti importanti mill-eżerċizzi li kienu għaddejjin matul il-vjaġġ. Għallibekk, l-ekwipaġġi ta' fuq il-bastiment jistgħu jarfu aħjar li ma kienu l-ajruplani tagħna. Imbagħad, meta aktar il-quddiem, dawn x'aktarx li kienu se jkunu impenjati fid-dog fights fl-ajru kontra l-ajruplani tal-għadu, il-gunners tal-vapuri ma jerġgħux jisparaw biżbal fuq l-ajruplani tagħna stess kif kien ġralna diġà. Sa xi drabi kienu anki qegħdin jiġu organizzati attakki finta minn dawn l-istess ajruplani. Il-gunners tal-kanuni bdew jipprattikaw bala li jħallu għarajhom dukħan apposta ħalli jkunu mħarġin tajjeb kif għandhom jikkargaw, jimmiraw, jisparaw u anki jerġgħu jikkargaw għall-est il-kanuni bil-munizzjon meħtieġ u fl-inqas ħin possibbli. Biss, bħal kulħadd, jiena wkoll kelli kursita kbira dwar minn fejn kienu qegħdin jiġu dawn l-ajruplani differenti kollha. Għaliex il-pajjiżi tal-eqreb kosta mal-Atlantiku ma kienux alleati tal-Ingliżi. Għalhekk, meta fid-dawl taż-żel niqtlu dwar tal-ħadd disa ta' wissu, jienu James konna l-maħna s-silwet ta' erba' aircraft carriers oħra fuq ix-xefaq. Malajrin baħna minn fej kienu qegħdin jittajru l-ajruplani li kienu qegħdin jieħdu sem f'dawn l-eżerċizzi. U mhux hekk biss, talli magħhom kien hemm ukoll numru akbar ta' destroyers, cruisers u korvetz biex ikomplu jsaħħu l-iskorta ma' dawk li kienu diġà akkumpanjawna matul il-vjaġġ s'issa mill-Iskozja. Issa tant kien hemm bastimenti tal-gwerra bħala skorta magħna li lanqas kien qiegħed irnexxieli noddhom kollha bl-eżatt. Imma wara li inqadna ma' din il-qawwa kollha, nikkalkula li żgur li issa kellna l fuq minn 30 destroyer, xi seba' cruisers flimkien ma' numru żgħir ta' korvetz, kollha bl-iskop li jipproteġu l-bastimenti merkantili tal-konvoj. Dawn imbarra ż-żewġ battleships li kienu magħhom il-bidu u l-ħames aircraft carriers li issa kellna b'kollox. U dan kompla iġalni nirrealizza kemm dan il-konvoj kien verament essenzjali u ta' importanza enormi. Mela allura veru li Malta kienet waslet f'xifer li ċedi biex kellna skorta kbira u b'saħħitha bħal din. Għax minn barra t-tanker tagħna, it-13 il-vapur merkantili l-oħra tal-konvoj kienu kollhom mobbin saruhomhom b'kull xorta ta' merkanzija. Minn tqieq u varjetà ta' provisti tal-ikel, sa faħam, mediċini, laned bil-petrol għall-ajruplani, aċċessorji biex jissewu l-magni, kif ukoll armi, munizzjon u sansitra vetturi sħaħ. Jiġifieri, id-demm li kellu jerġgħu jagħti l-ħajja lid-difiża ta' Malta. U allum nifu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darbora. Sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Konvoj ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brinkat.